Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjim visinama, u kojima će sa vama biti Maja Čolović-Vasić, slušat ćete duhovnu muziku Giuseppe Verdija. Poznat kao tvorac nekih od najpoznatijih opera, ovaj italijanski kompozitor je napisao znatno manje dela koja pripadaju drugim žanrovima. U domenu duhovne muzike izdvajaju se Rekvijem i četiri duhovna komada, četiri kompozicije nastale u različito vreme i različitim povodima, prvi put objavljene 1898. godine za izdavačku kuću Ricordi. To su Ave Maria iz 1889. Stabat Mater iz 1896. Laudi alla Vergine Maria 1888. i Te Deum komponovan tokom 1895. i 96. godine. Verdi je ove četiri horske kompozicije komponovao tokom poslednje decenije života. U to vreme je za sobom imao već pola veka dugu karijeru operskog kompozitora, pa tako i četiri duhovna komada pripadaju onoj grupi duhovnih kompozicija iz 19. veka koje su pod jakim uticajem operske muzike. Teme nali karijama, snažni i dramatični potezi, duge pauze, nagli kontrasti u dinamici, orkestraciji, muzičkoj teksturi. To su neke od karakteristika prisutne u Verdijevim scenskim delima koje otkrivamo i u duhovnim komadima. Prvi komad, Ave Maria, rezultat je Verdijevog odgovora na jedan kompozitorski izazov. Naime, ovaj je petominutni a cappella hor zasnovan na takozvanoj enigmatskoj skali, skala enigmatika, čiji neobični izbor tonova ne dozvoljava upotrebu mnogih uobičajenih kadenci, a ova je skala inače bila objavljena u jednom muzičkom časopisu tih dana upravo kao izazov kompozitorima. Verdi nije samo prihvatio izazov, već je napisao komad podjednako prijatan i skladan i za izvođače i za slušaoce. Pomenuti harmonski problem rešio je povratkom na polifoni stil 16. veka, stvorivši jedinstveni zvučni svet, čiji se kvalitet često opisuje kao eteričan i vanvremenski. Sledi Stabat Mater, konvencionalni komad u čijem je dramatičnom tretmanu reči i raskošnoj orkestarskoj pratnji pre svega evidentno pomenuto Verdijevo uporište u operskoj muzici. Treći komad, Laudi alla Vergine Maria, Verdi je pisao za a cappella četvoroglasni ženski hor. Upotreba ženskih glasova kada se tekst odnosi na Devicu Mariju je dobro poznat muzički princip koji je ovde efektno primenjen. Kao i u prethodnom komadu izuzetno su upečatljivi i unisono pasaži. U pohvali Devici to posebno dolazi do izražaja zbog izostanka orkestarske pratnje i visokih izuzetno prodornih tonova koji tim ocecima daju specifičan karakter. Četvrti komad u ovoj zbirci, Te Deum, deluje većih dimenzija za dva četvoroglasna hora i orkestar. Nakon jednostavnog početka, melodijom nalik na srednjovekovni duhovni napev, koji je poveren dodatno podeljenim muškim glasovima u oba hora, muzički tok se tiho razvija do iznenadnog moćnog nastupa celog hora na tekst Sanctus. Nakon raznih dramatičnih uspona i padova i dosezanja blistavog E-dur akorda, posljednjih nekoliko taktova odvodi u prigušeni pijanisima u kome se, umjesto možda u očekivanom nekom triumfalnom raspoloženju, komad i završava. Pred nama su sada Verdijeva četiri duhovna komada u izvođenju Filharmonija hora i orkestra kojima diriguje Carlo Maria Giulini. Solistkinja je Janet Baker.
Thank you.
Poštovani slušalci, večeras smo u emisiji Visine slušali četiri duhovna komada Giuseppa Verdija, Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria i Te Deum. Emitovali smo snimak koji su ostvarili solistkinja Janet Baker, Filharmonija, hor i orkestar, a dirigovao je Carlo Maria Giulini. Emisiju Visine pripremila je Maja Čolović-Vasić.